Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 2 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която обсъждаме с всички събеседници в студиото днес е на 174-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 151-я ден от кабинета Орешарски, на 142-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 8-я ден от окупацията на Софийския университет, подкрепена от Пловдивския университет, Бургаския, Югозападния университет, Велико Търновският университет, ОНСС и НАТФИС, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е доктора по европейска икономическа интеграция Калоян Паргов, председател на Софийската организация на БСП, общински съветник. Добър ден, господин Паргов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели, госпожо Беновска. Само една корекция. Не съм все още доктор, докторант съм. Тоест аз съм също част от това голямо студентско съсловие, което е разделено между и между тези противоречия, които вече 8 дена е разделено студентското съсловие, свързано с тези протести, окупации и призиви за оставка на правителството. Но предвид моята политическа позиция няма да ме видите в челните редици на студентите, които изразяват видимо една или друга позиция.
Защо Борис Цветков пък изяви своята пристрастност?
Защото не считам, че мястото на политиците е пред университетите. По-скоро политическите искания, които тези млади хора издигат, трябва да бъдат дискутирани не в академичната среда, тъй като по закон там имаме една автономия и деполитизация. По-скоро тези хора трябва да ги поставят ясно и категорично в парламента, в министерствата, в министерски съвет, в президентството, където да в рамките на един диалог и едно взаимно уважение да бъдат решавани проблемите. Разбира се, само по себе си не бих искал да коментирам доколко адекватни са тези искания и дали са свързани с тях самите, като социален статус и положение, като права, като студенти, като придобивки, защото мисля, че за младия човек това е по-важното.
Добре, да отидем към конкретиката. Миналата събота, по-късно малко от това време, в което се намираме в момента, вие на балотаж бяхте избран за председател на Софийската организация на БСП. За вас гласуваха 99 делегати срещу 84 за вашия конкурент на втори тур, депутата и издател на вестник Дума Николай Малинов. Може ли да анализирате защо спечелихте вие битката?
Вижте, малко ми е трудно.
Не искам да се скромен.
Да правя анализ защо и как. Това е знак за доверие към досегашната ми работа като заместник-председател по организационните въпроси на партията. Аз го казах и в моето изложение на самата конференция, когато ние всички кандидати имахме възможността да изложим платформите и вижданията си за развитието на организацията в следващите години. Тъй като през последните 10 години имаше една политика на обновяване, която подготви и създаде много млади хора за различни области. Вие виждате и групата на нашите представители, софийските депутати в Народното събрание, виждате и състава на групата съветници, както и по места партийните организации достъпиха доста млади хора. И тази политика неизменно ще присъства на първо място в моите действия от тук нататък, защото наистина кадровата политика, обновяването, това е жизненно важно за развитието на организацията и партията в София. Мисля, че единствено мога да кажа, че доверие и оправдано доверие е причината за моя избор миналата събота.
Причината...
И разбира се, доверие в адванс напред за позицията, която в момента вече вземаме на седмица.
Точно подчертах, че една седмица, но вие отправихте доста така дръзки призиви и обещания. Аз, доколкото ви познавам, вие ги считате за възможни и ще се борите до край за тях.
Имате предвид, че 2015 година червен кмет на София?
Едно. А предишното? Да преминете на предизборни темпове, което означава подготовка за предстоящ конгрес на БСП, който ще бъде началото на кампанията за изборите на Европейския парламент, ако не са се променили плановете на БСП.
Така е. И тези две обещания, стъпка по стъпка, вървим към тях. Разбира се, това второто, което го казахте, започваме още в понеделник с Национален съвет на Българската социалистическа партия, където се очаква да се вземе решение за старт на тази кампания в БСП, а седмица по-късно ще има градски съвет, на който тези решения ще бъдат претворени на градско равнище. Ще започне една широка дискусия по основни партийни организации за приоритетите на левицата в Европа и в частност национален план, какво е нужно, като разбира се те ще бъдат обвързани с текущите конкретни проблеми на гражданите тук, защото ние всички знаем, че европейските избори някакси стоят далеч от обикновеният европеец, от обикновения гражданин. Някакси не виждат смисъл в тези избори, затова винаги след първите избори през 70-те години намалява активността. Някъде тя се движи около 25-30%. И едно от големите предизвикателства на всички политически партии на тези избори ще бъде да обяснят, но по нормален начин, на гражданите, защо е важно да имаме наши представители там и как техните решения влияят на нашия живот. Тоест как тези решения се транспонират на националното законодателство и оттам те влияят на нашето ежедневие. Тази дискусия ще продължи до средата на януари, след което ще има отново кръг от районни общински конференции, на които окончателно ще бъдат обсъдени всички тези предложения, събрани от основните партийни организации, и ще бъдат направени номинации за кандидати за депутати в Европейския парламент. Всичко това ще приключи с заседание на 48-я конгрес.
Вашата структура, Софийското БСП, осигурява една трета от кадрите на партията изобщо. Вие сте в момента на 36 години, ако не се лъжа, на толкова Сергей Станишев оглави Българската социалистическа партия.
Така е.
Какво е предизвикателството пред вас? Нека да добавя и още. Поемате тази структура след един много дълъг, не мога да кажа колко, но вие ще кажете, мандат на Румен Овчаров, поет за кратко от неговата заместничка Анна Янева, сега заместник министър. В тая координатна система как вие ще изплувате?
Вижте, съзнавам своите отговорности. Нещо повече, в последните няколко месеца имах възможността да изпълнявам тази длъжност.
След изборите.
След изборите. Тази длъжност и тези отговорности не са нови за мен. Имам и самочувствието, че съм преминал през всички равнища и стъпала в политическата йерархия, партийната, от най-низкото до това стъпало. И считам, че наистина времето, в което живеем, е така, не е лесно. Намираме се в финансово-икономическа криза, криза на ценности, липса на идеи, бездуховност, но това ме прави все, мисля, че по-целеустремен, отколкото да ме така, да ме отклони от целта, която сме си поставили и аз няма да пада конюнктура. Няма да има конюнктурно поведение. Това го заявих много категорично.
Как ще се случи това във вашата партия, която това е основен принцип?
Вижте, аз си поставих няколко задачи. първо последователност. Тя е свързана с приемственост на добрите практики, свързани с моите предшественици.
Кои са те?
Защото аз споменах в началото на нашия разговор на от тях. Това е обновлението. Създаване на нови млади кадри, нови лица, които да бъдат налагани в политиката на различни поприща.
Вие имате опит и като председател на младежкото обединение в БСП?
Не, грешите. Никога не съм бил председател на младежкото
обединение. Бяхте ли в ръководството?
Бях в ръководството, един мандат, секретар по международната дейност.
Добре, извинявайте, прекръстих.
Това е едно от положителните неща, които ще продължа от моите предшественици. Разбира се, това, което би трябвало да се направи, не само в градската, но и в за цялата партия говоря, това е стройната кадрова политика. Но под кадрова политика нямам предвид назначения, а по-скоро подготовка на кадри, тяхното намиране, отглеждане и насочване в различни посоки, в които те могат най-добре да проявят своите способности. Кадри за организационно-политическа дейност, кадри за стопанския живот, кадри за законодателната власт, депутати, кадри за изпълнителната власт, за местната власт. Това е една от основните ми задачи, една от основните задачи, които стои пред ръководството на партията. За да може да имаме свои последователи, за да може тази партия да продължи да живее. Без приемственост, без последователни действия в тази посока ще ни бъде трудно в бъдеще.
Смятате ли, господин Паргов, че ще успеете да поддържате деликатно равновесие между голямото БСП и неговото ръководство и най-голямата организация в БСП и вас като ръководител? Имате ли годността да приемете без обсъждане пред обществото, ако някои от вашите идеи или действия не бъдат одобрени?
По-конкретно?
Еми, нормално е, когато човек се качва, ще кажа образно, да стане ясно, да кара колата, да му е посочен последния пункт, където трябва да стигне, но да избере пътя, по който да го направи.
Вижте, в досегашния политически път съм доказал едно. Не робувам на догми, не робувам на пристрастия към един или друг лидер. Винаги изхождам от принципни позиции и не е важно пътя, важна е посоката. Пътят е въпрос на индивидуален избор и подход. Разбира се, това ще го правя с моя екип и с всички, които имат желание да работят. Казвах го категорично на самата конференция, че действията или бездействието на моите другари ще бъде оценявано по това какви усилия те, всеки един от тях, влага в постигането на целите, които сме си поставили. Първата голяма задача, това са европейските избори, представянето на левицата. Това ще бъде един социологически тест не само за партията, но и за правителството. За това къде то стои в обществото и какво е доверието към него. Всички останали социологии и рейтинги, които ще се правят до този момент, ще бъдат само ориентировъчни. Но това ще бъде отправна точка за нас, как да продължим от тук нататък. И разбира се, голямата цел, която сме си поставили, и тя е напълно нормална, е спечелването на местните избори през 2015 година. Затова, разбира се, ще трябва доста да поработим. А това, какви са отношенията между Легия и Позитана, за мен по-скоро се преекспонират и често пъти се спекулира с това. Нас не робувам на схващанията, че Легия винаги трябва да е срещу Позитано, но Легия трябва да има свой образ. Легия, това е централата на градската партийна организация.
Легия 10, да.
Да, Легия 10. Тя трябва да има своя собствен облик и позиция, която да се устоява с нормалните форми на диалог и дискусия.
Да, да не правим тук игрословици Легия 10, Позитано 20. Много интересно би могло да стане, но ще затрудниме нашите слушатели.
Аз за това и направих това кратко обяснение.
Не, не, 10 и 20, но ако трябва да засниме кой е Легия и Позитано, шегувам се. От миналата събота си мисля, кой е червения кмет, който обещавате на София? Не сте ли вие с опита си на човек, който добре, отлично познава проблемите на София като общински съветник?
Мога да го кажа така малко смело още от сега, че има доста кандидатури, подходящи за кмет на София.
Бе, сигурно
може
имаме.
Може да ги търсим и в Народното събрание, можем да ги търсим и сред нашите представители в местната власт, можем да ги търсим и в нашите, сред нашите представители в изпълнителната власт на различни равнища. Това на преценка на делегатите на градската партийна конференция, където се утвърждава тази кандидатура.
И няма как това, да ми което, кажете друго. Друг което, беше подтекста на въпроса ми.
Аз разбирам вашия подтекст, нали? Това е още една, така да кажа, една традиция, може би, че председателят на общинската структура обикновено и кандидата за кмет.
Точно.
Не винаги обаче това правило важи. Кандидатът за кмет на една партия обикновено трябва да е най-подходящия за ситуацията, в която се намираме. Като лични качества, като професионални качества и, разбира се, като програмни виждания на самия него, които той е готов да изпълнява, ако се спечели съответно властта в общината. Така че това са фактори, които влияят и би било погрешно сега да казваме той ще е кметът. Много от тези хора, за които говорих на тези различни равнища, ще се изявяват до тогава и градската конференция тази, която ще посочи, ще избере кой е най-подходящия в ситуацията през 2015 година да представлява на изборите левицата в София в качество на кандидат за кмет.
Така,
Не сме лидерска партия, за да, както господин Борисов посочва и кмета и президента, ние сме колективна партия и се водим от колективни решения.
Добре ми отговорихте, не очаках друг отговор, но господин Парков, въпросът ми е следния. Какъв е психологически експертен профил, който ще търсите вие да откриете сред подходящите кандидатури за кмет на София червен кмет?
На първо място да е експерт. Тоест да има своя експертна област. Това е важно, когато се работи в местната власт, защото там нещата не са чак толкова политически, както в Народното събрание. По-скоро местните проблеми нямат цвят. Няма ляво и дясно решение на една дупка или на едни бездомни кучета. По-скоро се търси решение, което да бъде целесообразно и законосъобразно. Много малко е политиката и обикновено това е момента, в който през годината ние приемаме бюджета на общината. Тогава ние можем да говорим за политика. Но дори в този момент, предвид законодателните промени, които ГЕРБ внесе в своя мандат, касаещи местната власт, искам да ви кажа, че много малко политика може да се прави, особено в една бюджетна процедура. Да, бюджета на София е над 1 милиард, но знаете ли, че можем да правим политика едва с 100 милиона? Кажете какво е 100 милиона на 1 300 000 500 официално по преброяване ГЕРБ?
Не.
Това е реалното, което можем да правим. Ние можем да правим като съветници политика с тези 100 милиона. Останалото всичко са делегирани държавни дейности. Близо 400 милиона обикновено всяка година, няколко поредни години са средства по европейските фондове. Това е бюджета на столицата. С 100 милиона каква политика могат да направят съветници? Лява, дясна, либерална? Тоест, намеквам и за нещо друго, което се надявам на Народното събрание в следващите месеци и следващата година също да преразгледа. Това е връщане избираемостта на районните кметове.
Mm-hmm.
И най-вече не само те да бъдат пряко избирани, а да може да имат и повече права. Говорим за финансова децентрализация. Защото всичко е централизирано в момента в столицата и оттам не можем да решаваме малките проблеми. Кажете ми как 61 съветника, един кмет на София ще се сети за дупката в Бухово или за бездомните кучета в Мрамор, или за някакъв друг проблем. Да, той гледа централно всички проблеми, стоят се естакади, стоят се метродиаметри, големи инфраструктурни обекти, но те не са достатъчни, за да могат да решат основните проблеми на хората, които са най-близко до тях. Ето това искам левицата през 2015 в своята програма да предложи. Нов подход за управлението на общината. общината. Десният подход за управлението на общината, десният модел вече се изчерпа. Той се задъхва, столицата се задъхва, тя не се развива навън, тя се развива навътре. Ето само един пример ще ви дам. 2019 година ние искаме да станем културна столица на Европа. Да, има политически консенсус, всички искаме да сме през 2019 културна столица на Европа. Само че, кажете ми какво е състоянието на културната инфраструктура? Къде е концентрирана тя? В идеалния център. Ако погледнете градовете на запад от нас, без значение дали са столици или нямат това значение административно, културната инфраструктура е балансирано разположена в целия град, особено в околностите. Създадени са възможности. Когато ходиш на театър в Германия, не ходиш в центъра, ами ходиш в покрайнините, в един парк, където има цялата инфраструктура. Споменах само за един проблем.
Не, не, ние проблеми много можем да откроим и аз мога много да ви помогна, но само да ви попитам, казвате и дано да е така, че в местното самоуправление по-малко политика и повече експертност и грижа за региона. Но все пак ГЕРБ ви водят с 18 общински съветници. Те са 33, а вие сте 15. Това означава, че на миналите избори резултата, с който са спечелени изборите за кмет, е бил два пъти по-голям. Как ще успеете вие да наваксате тази разлика? Ще ми кажете, сигурно вие го казахте преди малко, че...
През 2007 година имахме 12 съветника. Доста голям спад спрямо 19-те, които имахме в мандата 2003-2007. 2011 година имаме 15 съветника. За малко не ми стигна да имаме 16. Системата на преразпределение. На парламентарните избори в София имаме малко над 163 000 гласа. Разлика ми с ГЕРБ е не повече от 40 000 гласа, ако не ме лъже паметта, да не сбъркам с числата. Това ни даде и ни дава надежда, че тази разлика може да бъде така стопена в следващите две години, разбира се, и с една адекватна политика, както на съветниците, като опозиция, имам предвид левите съветници, столични общински съвет. Разбира се, това зависи и от самото правителство и от въпросите, които то решава, тъй като до голяма степен нагласите на гражданите, за или против, харесват или не харесват, се влияят комплексно. Те не могат да бъдат отделени и да бъдат поставени само на местна почва. Значи, много са факторите, които влияят и ние имаме така своето виждане за това къде се намираме в момента, имам предвид като електорална подкрепа и от тук нататък действията ни ще бъдат подчинени на това тя да се разширява.
Но ще съгласите ли с мен, казвам го и като гражданин, и като наблюдател, че някак Софийската организация на БСП, дори и да е генератор на различни инициативи, а столичните събеседници дори и да са постигнали важни за града неща по съответния ред, като заседават в столичния общински съвет, някак ви куца медийното отразяване. Не сте достатъчно активни да влезете във всеки дом, във всяка къща.
Този въпрос има два отговора. Първият е стандартният. Ще се постараем да влезем в медиите, ще наложим нови лица, но разбира се, това е субективната част на проблема. Обективната, тя е свързана и с вас самите като медии, които отразявате работата на местната власт. Обикновено в София в последните 23 години фокус на медиите е избраният кмет и представителите на мнозинството, което се формира около него. Това се наблюдава чисто и просто като тенденция.
Аз сега веднага с секунда ще се вклиня да ви кажа, че нашата медийна политика като столично радио е следната. Ние всеки през четвъртък отразяваме директно заседанията на столичния общински съвет. Включваме и вие сте бил обект на многократно на това.
Така е.
Представители така на всички политически партийни групи в СОС. Не е там работата. Медиите трябва да бъдат привлечени да ви сътрудничат. Казвам ви го и като така непостигнато и от това управление на столичната община. Има чисто специфични събития, които трябва да бъдат или съобщения, които трябва активно да бъдат препращани през нас медиите. Въпрос на пари ли е?
Медийната политика на градската организация търпи критики. Това трябва да си го признаем. До някъде аз също търпа критики в това отношение. Все пак аз съм част от групата съветници. Тоест, поемам своята отговорност, но целта, която сме си поставили, изисква и засилване на тази медийна политика и нов подход.
Да, че ви го кажа като гражданин, не като критикар. Аз за да гласувам...
Не го приемам като критика, приемам го като така, добър съвет и пожелание.
За да гласувам за вас, аз трябва да знам, че във ваше лице мога да намеря опора при решаване на проблеми, свързани с преживяването ми в този град.
Вижте, наистина пиарът е водещ в...
Не ми хареса тази дума, тук звучи мръсно.
Казвам го пиарът, защото ще ви кажа лично и мнение, че аз съм против да се прави пиар от всяко нещо.
Да, с това казах,
че звучи. Това означава, че ако имаме акция, примерно да кажем, срещу дупките в крайните квартали, трябва да повикаме медиите да съдиме по един гербер, както сме го и правили, нали? Но по-скоро, това не решава по този начин проблема. Ние сме сериозна политическа сила и бихме искали, поставяйки конструктивно проблемите, да търсим диалог с управлението, за да може тези проблеми да се решат. И ето сега ще ви дам няколко примера. Част от инфраструктурните проекти на София, големите инфраструктурни проекти на София, в които всички като политически сили сме се обединили, имат конкретно изражение и в подкрепа на изпълнителната власт. Имаше проблем с реализиране на проекта за Северната тангента, което е жизнено важно за тази част на София, в която има големи диспропорции в сравнение с огледалната и част, говоря за Бояна, Симеоново, тази част на околовръстния път, която вече виждате това трасе и с помощта на тройната коалиция на правителството се реализира. Прекрасен обект инфраструктурен. Там, заедно с представители в законодателната власт и с наши представители в местната власт, съвместно с представители на Костно столична община, поставихме този въпрос за реализирането на този обект и настояхме, че той е жизненно важен за София и го извоювахме.
Да, така.
Същото се случи и с канализацията в Овча купел и с други такива проблемни обекти, в които нашата роля като съветници е да подпомагаме реализирането на тази, на това нещо. Разбира се, ние не сме дали пресконференцията, сега го споделям пред вас, нека го знаят гражданите, че Северната тангента ще се състои и благодарение на нашата активна намеса, на нашите представители, на Българската социалистическа партия. Защото ние държиме на развитието на нашия град.
Последно въпрос. Може ли да формулирате с едно изречение кратко мисията си като председател на столичното БСП?
Много ме затруднихте с едно изречение да формулирам мисията.
Както каза Томас Ман, гениалните неща са най-прости.
Прогресивна.
Много общо. Прогресивна в какво отношение? Ще станете от 10 ли?
От едно прогресивна по отношение развитие и решаване на проблемите. Аз пак казах, няма да се държа конюнктурно. Моята цел не е да се харесам на един или друг лидер в партията. Моята цел е да спечеля доверието на избирателите и на моите другари от основните партийни организации. Тази подкрепа е най-важна за мен. Подкрепата отдолу. Затова и прогресивното поведение изисква активен подход към решаване както на вътрешнопартийните проблеми, така и прогресивен подход към предлагане решения на проблемите на хората в града. Това разбирам аз под прогресивна.
Един или друг лидер е на партията. Партията има един лидер, Станишев.
Така.
Заявявате, че няма да търсите харесване от Станишев, а ще търсите доверие.
Партията има... БСП не е лидерска партия.
И добре, да, ма номинално той се води.
Сергей Станишев е лидер на БСП, той е председател на Националния съвет. Има БСП, има много лидери. Въпрос на изкуство, на консенсуса е тези хора да намерят пресечната точка в своите позиции и възгледи и да ги поставят на нужните форуми, имам предвид вътрешно партийни, а не в медиите, защото само така БСП ще изглежда стабилно в очите на избирателите.
Добре.
Това завършвам, защото знаете какво имам предвид. С това говорене в различни медии, разностранно, което по-скоро създава погрешно впечатление за кондицията на левицата.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех в мисията и повече комуникации с медиите.
Благодаря за съвета, госпожо Беновска. Хубав следва желая.
И на вас. Разговарахме с докторанта по европейска и икономическа интеграция Калоян Паргов, председател на Софийската организация на БСП, общински съветник.